эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня волі. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску працягнутае яшчэ на месяц. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Мінску акцыю паспяховай. Людзі ўдзельнічалі ў акцыях і будуць удзельнічаць у іх надалей, што б ні было, заявіў сёння лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі, падсумоўваючы вынікі адзначэння 91-х угодкаў БНР. Ён і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка ды Віктар Івашкевіч правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную ўчорашняй імпрэзе, распавядае Уладзімір Глот.
Віктар Івашкевіч убачыў ва ўчорашняй акцыі некалькі станоўчых момантаў, якія, як ён лічыць, трэба развіваць. Самы галоўны з іх такі.
Мы сталі тварам да людзей. Раней мы збіраліся сваёй купкай апазіцыйнай і шлі міма людзей, якія на нас глядзелі, як на якіх чужакоў. А на гэтай акцыі мы тварам павернуліся не да амапа, а да людзей, якія праезжалі па праспекце, якія стаялі з другого боку праспекта. І як я адчулі, людзі, тыя, хто стаялі, адчулі зваротную рэакцію. Калі машыны, сцяжкі выставлялі вокна па машыны. І даволі прыязна і з таким хорошим пачуццём на гэта назірала маса людзей, якая стаяла з боку кінотэатра Кастрычніка. Яны яшчэ до нас не далучыліся. Но ўжо ток, ўжо сувязь такая псіхалагічная, яна ўстанавілася. І менавіта, я думаю, таму, што вось мы да іх павернуліся да людзей.
Лявон Баршчэўскі таксама казаў пра тое, што апазіцыйным палітыкам патрэбна выходзіць з кабінетаў.
Ну, а к восені, я думаю, што могуць узмацніцца сацыяльныя чыннікі, якія яшчэ не спрацавалі. Бо масавыя звальненні чакаюцца на прадпрыемствах у пярэдадзень лета і ў лету. І ў сувязі з гэтым мы і хочам быць падрыхтаванымі, а для гэтага трэба выходзіць з кабінетаў, трэба весці агітацыйную работу, трэба адраджаць тое, што рабілася ў канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў, канешне, з папраўкай на сённяшнюю сітуацыю.
Вінцук Вячорка даў ідэйную ацэнку учорашняга святкавання Дня волі.
Перадусім, это дэманстрацыя нашай вернасці, ідэі незалежнасці, як яе разумелі айцы-заставальнікі БНР. Важлівыя чытачы адной шматнакладовай газеты, відаць, прыкмецілі, што ў штодзённым календары, гэты дзень у гісторыі 25 сакавіка, яны наагул праігнаравалі 1918 год, што, на маю думку, азначае за леташні іхныя гульні ў незалежніцтва, ў дэмакратычнае незалежніцтва, спыненыя і спыненыя дастаткова рашуча. Улады размяжоў з тымі, хто прызнае коранем нашай незалежнасці 25 сакавіка і яго ідэал. І мы, дэманструючы вернасць 25 сакавіка, тым самым паказвалі, што не лічым сумяшчальным далейшае лукашэнкаўскае праўленне са зберажэннем і ўмацаваннем нашай незалежнасці.
Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка. Партыя БНФ заклікала ўсе дэмакратычныя структуры сумесна арганізаваць правядзенне акцыі «Чарнобыльскі шлях 2009». БНФ, сказаў намеснік старшыні партыі Віктар Івашкевіч, звяртаецца да ўсіх дэмакратычных арганізацый, палітычных лідараў, кандыдатаў у прэзідэнты з заклікам узяць на сябе адказнасць і не крытыкай чужой дзейнасці, а ўласным прыкладам паказаць, як трэба праводзіць акцыі. Канец цытаты. У Віцебску справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня волі пачаў разглядаць Кастрычніцкі раённы суд. Рэпартаж з Віцебску.
Суддзя Кастрычніцкага райсуду Алена Казілава пачала разгляд судовых справ Сергея Каваленкі, Ігара Базарова, Валерыя Александрова, Леаніда Аўтухова, Міхаіла Гранава і Александра Кузняцова, якіх учора цягам дня затрымалі падчас акцыі, прысвечанай Дню волі. Дзеянні ўсіх шасці затрыманых у міліцэйскіх пратаколах кваліфікаваныя як удзел у несанкцыянаваных шэсцях. Хоць міліцыянты затрымлівалі сённяшніх падсудных па іншай прыкмеце, за тое, што яны разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі. Першымі ўчора гэта зрабілі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка і двое ягоных беспартыйных аднадумцаў – Валерый Александраў ды Ігар Базараў. Аднак ніводзін з іх на судзе не прызнаў, што яны ладзілі нейкае адмысловае шэсце. Усе трое заявілі, што выйшлі а другой дня на плошчы Свабоды ў Віцебску, каб прадэманстраваць свае палітычныя меркаванні. Валерый Александраў, які ўпершыню браў удзел у падобнай акцыі, свой учынак пракаментаваў так.
собирались на эту акцию целый год, с лета 2008 года. Очень все это хотелось прочувствовать на себе, пойти с флагом, показать людям, что в принципе не только БНФ, а простые люди могут выйти с флагами. И уже День независимости Республики Беларусь, истинный день.
Ігор Базаров, який так само узняв червоно-білий стяг у першиню, додав до слова у сябра.
Когда мы шли, народ был за нас. Большинство народа, которые нас только видели, нас приветствовали. Потому что ни работы, ни зарплаты, цены на продукты выше европейских цен. Зарплата в 10 раз меньше. Не живем, а выживаем. Если бы народ не боялся, вышли бы не только мы одни.
Заслухавши подсудных, а так само майора милиции Александра Калиновского, який керовал ихным затриманием, судья перенесла разгляд судовых справ Базарова, Александрова и Коваленки на завтра. А терміновку на завтра отримали і остатні троє підсудних, яких затримали вчора під час масової громадської акції, що відбулася у Вітебську увечері. Коля 100 чоловік, опозиційних активістів і звичайних громадянів, зібралися, каб разом ускласти квітки до меморіальної дошки Василю Бикову і помніка Володимиру Короткевичу. Однак удільникам шестя у час цієї акції міліціянти признали тільки Леоніда Утухова, керівника Городоцької районної суполки партії БНФ. Суддя Олена Казілова відхилила ходатайство господаря Утухова, каб ягоним громадським представником на процесі був городоцький активіст Леонід Гаравий. Але мусила запросити перекладчика з російської на білоруську мову, як запотребував опозиціонер. Ён спробував довести, що нікуди зі стягом не йшов, а тільки узняв його у той час, як до меморіальної дошки Бикову складали квітки. За гэта ён був затриманий і ноч провів у ізоляторі часового утримання. Суддя вирішила, що протягне судовий розбор справи уже завтра, а за гэты час господар Утухов має намір знайти собі адвоката. Як господарів Коваленку, Базарова і Утухова, з ізолятора часового утримання на сьогоднішній суд привезли 18-годового Михайла Гранова і керівника молоді БНФ Олександра Кузнєцова. Міліціянти так само обвинуватили їх, що те удільничали у несанкціонованому шесті. Хоч був червоно-білий стяг, який у їх відібрали коля помніка Короткевичу, вони тільки поспіли розгорнути. Уласне затримання відбулося значно пізніше. Коли хлопці вже верталися до хати, до їх під'їхали супрацовники міліції, де заявили, що молоді активісти подобні до деяких злочинців. Однак у Костричинському Раусі їм потлумачили, що справжня причина затримання – це уділ у несанкціонованій акції. Поводу судді Олени Казіловій, постанови по усіх шести судових справах, які сьогодні розглядалися тягом дня, будуть винесені завтра. Подсудним погрожає альбо судове попередження, альбо штраф, альбо арешт терміном до 15 суток.
Репортаж з Вітебську. Слухачі «Свободи» виказують різне ставлення до акції 25 соковіка.
Пишу, що дуже добре те, що зараз опозиція міліціянти все ж таки не довели справу до важливих сутикнень. Мабуть, стали поважати один другого.
То, что отбывалось 25 числа, пробачьте, это просто открытое позорище. Ничего не зарабить, никакого шести, никакого концерта, что было бы самым лепшим. АДС, так званому, да? Им было просто всем в отставку разом с керовництвом БНФ.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд дзвонкоў на свабоду ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Там вы пачуеце розныя меркаванні адносна учорашняга святкавання Дня волі. Гэтак жа і чытачы нашага сайту працягваюць каментаваць учорашнюю акцыю ў Менску. Заглядам форуму свабоды Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
У сваёй бальшыні нашы чытачы выказваюць незадаволенасць акцый. Так, Эва з Горадні лічыць, што лідары апазіцыі не змаглі стварыць атмасферу свята.
Только и умеешь, что палить стяги и портреты, а просто отсвятковать и створить позитивный настрой не только себе, але и минакам не умеют. Что вы будете робить без Лукашенки?
Читач Минску, який подписывается Корж, звертаю увагу на то, что акция была слабо подрихтованная и технична.
Лепш бы яны на час акции за гэтые гроши зняли якую ресторацию и у ёй на 720 тысяч посядзели. Ихный бухтёж праз неякасную, як завжды, апаратуру быў ніком нечутны, да і нецікавы.
Наш сталы чытач Дзімыч, як звычайна, катэгарычны ў сваіх ацэнках.
Столькі намаганняў і ўсё на смарку, і так кожны год выводзіць мізер, а крызіс у краіне буяе ўжо 6 месяцаў.
Вось некалькі каротенькіх каментароў. Намялі.
Цырк на дроце.
Расчараваны.
Так, выглядае сапраўды, толькі пазняк.
Нехта спадар адгукнуўся на аналіз учорашняй акцыі, які па гарачых слядах у эфіры «Свабоды» зрабіў публіцыст Андрэй Дынько.
Ну, калі Дынько лічыць, што апазіцыя элегантна перайграла ўлады, то сапраўды ў Беларусі яшчэ доўга не будзе перамену. Такія людзі патрэбныя рэжыму, каб пераконваць грамадства ў тым, што блуканне па праспекце – гэта перамога.
Занадта крытычным водгукам на акцыю дала адказ Ірына з Харкаву.
Вада камень точыць. Можа, і трэба было б падмацаваць палітычныя лёзунгі сацыяльна-эканамічнымі. З боку мы ўсе разумныя, як трэба было, хто правакатар і таму падобнае. Пры гэтым самі сядзім цішэй за ваду і беларускае слова вымавіць баімся, каб не скасавурыліся, нацыяналісты што. Беларусь павінна стаць нармалёвай, унутрана свабоднай краінай, без калючага дроту на мітынгах. Вось павылазіла канцлягернае мысленне. Жыве Беларусь, Украіна з табой.
Агляд форуму «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. А гостем «Начной свабоды» сёння будзе фігурант «Справы 14» Александр Баразенка. Яму вынеслі другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з прызначаным яму пакаранням.
«Начная свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А ў доследзе свабоды, наколькі папулярная кніга скаргаў і прапановаў у беларусаў? А ў пытанні магілёнцы скажуць, ці пісалі яны нешта ў кнігу скаргаў і прапановаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутая яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта ЗША Джо Роспарс. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры дэпутаты правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю, расказвае Алесь Дашчынскі.
Еўрапарламентары абмеркавалі сітуацыю ў звязку з рашэннем Рады Еўразвязаў пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства і падаўжэнне на 9 месяцаў мараторыю на візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі шэрагу чыноўнікаў. Парламентар Юстас Палецкі з Літва апавёў пра асноўны змест праекту рэзалюцыі, якую плануецца прыняць у першыя дні красавіка.
Та ж самая лінія, як і рэзалюцыя, якая была прынята.
Яна працягвае лінію рэзалюцыі, якая была прынятая ў студзені гэтага году. У сэнсе, што пазітыўны зрухі ў Беларусі ёсць, але трэба больш рашуча рухацца ў накірунку правоў чалавека і дэмакратыі. Пералічваюцца новыя факты, якія меліся за гэты час, пазітыўныя і негатыўныя. І, канешне, гэта вельмі важнае рашэнне Еўразвязу, каб даць шанец Беларусі ўключыцца ва ўсходняе партнерства.
Ставіць шанс Беларусі ўключыцца ў восточнае партнерства.
Чаго ж чакае Еўрапарламент ад Беларусі?
Мадернізацыі і усвершэнстваванне парадку.
Мадернізацыя і ўдасканаленне парадку выбару, каб апазіцыя на роўных магла канкураваць з афіцыйнымі партыямі і асобамі. Забеспячэнне свабоды прэсы, свабоды думак, правоў чалавека, спыненне пераследу па палітычных матывах, свабода рэлігіі. Словам, гэта тое, што ёсць у статуце ААН і чым займаецца Рада Еўропы. У гэтым накірунку трэба рухацца, і тады будзе адпаведнае разуменне з боку Брюсселю.
Тогда будут соответствующие понимания в Брюсселе.
На учорашнім пасяджэнні Еўрапарламенту адбыўся аналіз сітуацыі ў Беларусі з удзелам еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальнер. Якія ж настроі цяпер існуюць сярод еўрапарламентароў, Юстас Палецкіс адзначыў.
Главныя групы і наша група сацыял.
У галоўных групах і нашай, і сацыял-дэмакратаў, і народных правых партыяў ёсць розныя галасы, і гэта адчувалася падчас дыскусіі. Бальшыня падтрымлівае лінію, якую прыняла Еўракамісія і ўсе 27 краінаў на Радзе Еўразвязу. Але ёсць асобныя галасы, што гэта зроблена занадта рана, і што саступкі з боку афіцыйнага Менску занадта нязначныя, і не трэба гэтага рабіць. Але гэта меншасць. Я лічу, што палітыка ізаляцыі не прывяла да поспеху, і трэба супрацоўнічаць з Беларусію. Яна можа мець добрыя стасункі і з Расіяй, і з Еўразвязам. А як гэта зрабіць, як лавіраваць, гэта ўжо справа Менску. І калі афіцыйны Менск будзе рухацца, як дагэтуль, хоць і недастаткова, у бок дэмакратыі і правоў чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач.
Большай дэмакратыі і прав чалавека, то Брусэль пойдзе насустрачу.
Ці будзе залежыць ад думкі Еўрапарламенту атрымання Александрам Лукашэнкам запрашэння на саміт у Прагу. Паводле спадара Палецкіса, усё ж вырашальным момантам будзе дамоўленасць міністраў замежных спраў 27 краінаў. Аднак падчас дэбатаў некаторыя парламентары заявілі, што запрашаць кіраўніка Беларусі на саміт не варта. А 6 красавіка ў Менск накіруецца дэлегацыя Еўрапарламенту, якая правядзе сустрэчы з афіцыйнымі асобамі і апазіцыяй. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія гады, бо раней афіцыйны Менск не даваў візаў шмат каму з еўрапарламентароў. Спадар Палецкіс таксама адзначыў, што калі ў Беларусі адбудзецца нешта неспрыяльнае і дрэннае, то Еўразвяз можа прыняць новае рашэнне ў справе санкцый.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Мы папрасілі Ахта Лабьякаса, шматгадовага карэспандэнта нашага радыё пры структурах Еўразвязу ў Брусэлі, падзяліцца сваёй ацэнкай, што значыць зацверджанне ўсходняга партнерства самітам Еўразвязу на мінулым тыдні і якая ў ім роля Беларусі. З ім гутарыў Ян Максімюк.
Ахта, перад самітам Еўразвязу 19-20 сакавіка, на якім разглядалася ўсходняе партнерства, было шмат размоваў пра тое, ці запросяць сюды Беларусь, а калі так, дык з якімі умовамі. Цяпер мы ўжо ведаем рашэнне Еўразвязу. Але няяснасць ўсё-такі застаецца. Запрасілі Беларусь ва ўсходняе партнерства з нейкімі ўмовамі ці без іх?
To be perfectly precise about this, what the summit decided last week, the EU summit.
Каб быць зусім дакладным, дык трэба сказаць, што на мінулым тыдні саміт Еўразвязу зацвердзіў папярэдняе запрашэнне Беларусі. Гэтае запрашэнне нераўназначнае запрашэнню Лукашэнкі ці кагосьці з ягонай адміністрацыі на саміт 7 траўня, калі адбудзецца інаўгурацыя партнерства. Пакуль так станецца, беларускі рэжым мусіць нешта даказаць. Перш за ўсё, ён не павінен прызнаць ні Абхазіі, ні Паўднёвай Асетыі. Дыпламаты Еўразвязу кажуць, што Беларусь знаходзіцца пад велізарным ціскам, каб прызнаць іх, і што калі б яна так зрабіла, дык гэта надзвычайна ускладніла б сітуацыю. Бо калі Беларусь прызнае адзін з гэтых рэгіёнаў, альбо абодва, дык Грузія не з'явіцца на саміце. Так што гэта галоўная ўмова. І ёсць яшчэ агульная ўмова, каб сітуацыя ў Беларусі не пагоршала да 7 траўня.
There's a general condition that nothing must get worse between now and May the 7th.
Ахта, скажыце, калі ласка, якая насамрэч розніца для еўрапейцаў паміж Азербайджанам і Беларусью, паміж Ільхамам Аліевым і Александрам Лукашэнкам? Чаму першага прымаюць без ніякіх умоваў, а другому іх выставляюць?
This is one of the questions that is not very often asked in Brussels.
Гэта адно з тых пытанняў, якія нячаста ставяцца ў Брусэлі. Праўду кажучы, я такога пытання не чуў раней. Нядаўна я сам паставіў гэтае пытанне Беніце Ферэры-Вальнер, камісару Еўразвязу па знешніх дачыненнях. Адказ на яго зводзіцца да вельмі простага сцвярджэння. Стыль дыпламатыі Ілхама Аліева, прэзідэнта Азербайджану, больш адпавядае Еўразвязу па духу, чым стыль Александра Лукашэнкі. Гэта значыць, што стыль Аліева больш дапасаваны да падыходу Еўразвязу, які можна акрэсліць трыма словамі – размаўляць, размаўляць, размаўляць. Калі іншы бок хоча размаўляць, дык Еўразвяз працягвае руку. У Брусэлі пануе перакананне, што пакуль ідуць размовы, дык застаецца шанец, што на нешта можна паўплываць. Ёсць спадзяванне, так бы мовіць, на дэмакратызацыю зверху ўніз. Пакуль Лукашэнка будзе размаўляць, з ім будуць абыходзіцца вельмі мягка, і ён будзе мець крэдыт даверу.
As long as he speaks, he will be treated with kid gloves, he would be given the benefit of the doubt.
Ахта, а як ви особисто лічите? Олександра Лукашенку запросять на саміт у Прагу?
Provided that nothing goes wrong on a massive scale.
Калі не здарыцца нічога дрэннага у большым маштабе, і ён будзе паводзіць сябе так, што і ў развяз зможа гэтыя паводзіны пераварыць і сцярпець, дык я думаю, што запросяць. Саміт Брусэлі падаў знак, што якраз так і станецца. Нідэрлянскі міністр замежных справаў Ян-Пэтэр Балканэндэ, які быў адзіным выразным апанентам такога запрашэння, моцна падкрэсліў, і гэта яму паабяцаў чэшскі бок, які старшыню яго ў развязе, што калі Лукашэнка прыедзе ў Прагу, яго патрактуюць так, як Еўразвяз патрактаваў Роберта Мугабе некалькі гадоў таму. Мугабе, супраць якога дзейнічаюць візавыя санкцыі Еўразвязу, дазволілі тады прыехаць у Партугалію, але паддалі вельмі вострай публічнай крытыцы, між іншым з боку Ангелы Меркель. Гэтым разам гэта не абавязкова будзе Меркель, але нехта, напэўна, улупіць яму па поўнай праграме.
Somebody will certainly lay into him in a big way.
З корреспондентом нашого радіо Ахтом Лоб'якісом гутарив Ян Максимюк. Імпрези до Дня волі у білорусов за межою проходять цягом тижнів. Мітинги, імши, честі у великих городах Америки і Європи. А там, де нема таких традицій, як, скажімо, у Італії, студенти створюють нові і навіть отримують подарунки до Дня волі. У Римі студенти з Білорусі створили свою суполку і зладили подорожжя, щоб пошанувати пам'ять білорусов з армії Андерса, похованих при Монте-Касіно. Нечакано для себе вони знайшли там і могили своїх дядів. Про нові традиції і незвичайні подарунки люсу у передачі «Білоруське заміжжя». Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Следства ў справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, працягнутая яшчэ на месяц. Прадпрымальнікаў арыштавалі 8 лютага і падазраюць у падпалах, якія адбыліся 5 гадоў таму. Прычым вінаватыя ў тых злачынствах ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранні. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Адвакат Вадзім Мушынскі паведаміў, што ягоны падабаронны Юрый Лявонаў, як і іншыя абвінавачаныя, па-ранейшаму не прызнаюць сябе вінаватымі.
Ніхто не прызнаёт, естественно, і поэтому не знаем, как там будет следствие действовать, какие доказательства будут, пока мы не знаем. Это все будет известно в конце следствия.
2 сакавіка міністр унутраных справ Владимир Навумаў заявіў у адказ на пытанне Радыё Свабода адносна справы Аўтуховіча, Лявонава і Сіпенкі, што ў гэтай справе нібыта ёсць зрухі, а яе фігуранты нібыта супрацоўнічаюць са следствам. Вось што яшчэ казаў спадар Навумаў адносна следства.
Хранились взрывчатые вещества, оружие и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданином Туховича. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений.
Казаў міністр Навумаў 2 сакавіка. Між тым, паводле сваякоў арыштаваных прытрымальнікаў, новых абвінавачванняў ім дагэтуль не выставілі, а следчыя дзеянні з іхнім удзелам фактычна не вядуцца.
Следствие ведут, но его пока, с его слов, пока не допрашивают, не трогают.
Сказала жонка Мікалая Утуховіча Алена. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла таксама кажа пра тое, што яе бацька следчых не цікавіць.
Адвакатна яго пасещала і гаварыла, ніхто з ім не работает, ніяких неочных ставак, нічого не было.
І дачка Юрая Лявонава Юля таксама паведаміла, што следчых дзеянняў з удзелам яе таты не вядзецца. Утрымліваюць вязняў у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Юрый Лявонаў, які неўзабаве пасля арышту патрапіў у турэмны шпіталь, зараз сядзіць у камеры, разлічанай на 5 арыштантаў. Разам з Лявонавым у камеры 6 чалавек. Владзімір Сіпенка знаходзіцца ў камеры разам з яшчэ 14 вязнямі. На ўмовы не скардзяцца, кажуць ягоныя сваякі. Пра Мікалая Утуховіча жонка Алена паведаміла, што яе лісты да мужа і ягоныя лісты да яго строга рэдагуе турэмная цэнзура. Частка лістоў прыходзіць з выкасаванымі радкамі, паведаміла Алена Утуховіч.
Праваабаронцы заклікалі міжнародную арганізацыю Amnesty International прызнаць Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку палітычнымі вязнямі. У Менску з візітам знаходзіцца былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Роспарс. Ён дзеліцца з беларускімі адмыслоўцамі асноўнымі прынцыпамі сваёй працы, расказвае Інна Студзінская. Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў США новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў актыўных прыхільнікаў, валянтыраў, шмат дадатковых галасоў непасрэдна на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію. Джо Роспарс узначальваў каманду, якая арганізоўвала гэтую працу, робячы кандыдата бліжэйшым да выбарцаў. Пасля паспяховай выбарчай кампаніі Барака Абамы Джо Роспарс застаўся ў баку ад яго адміністрацыі, хоць некаторыя ягоныя супрацоўнікі перайшлі на працу ў Белы дом, Дзярждэпартамент і іншыя дзяржаўныя ўстановы. На думку спадара Роспарса, тыя прынцыпы, якія яны выкарыстоўвалі ў часе кампаніі Абамы, могуць патрэбіцца любой арганізацыі, якая працуе з людзьмі. Празрыстасць, набліжанасць да аўдыторыі, уцягванне людзей у кампаніі.
Інтэрнэт адыграў вялікую ролю ў часе кампаніі. Ён палягчаў працу з выбарцамі. Але кампанія была унікальная тым, што стаўка рабілася на таленты саміх людзей. Выбарцы не былі пасіўнымі назіральнікамі за кампаніяй, а самі былі актыўна ўцягнутыя ў працэс і маглі кантраляваць яго. Гэта было вялікай інавацыяй.
Без мільёнаў людзей, непасрэдна ўцягнутых у кампанію, Абама не перамог бы, перакананы спадар Роспарс. Гэтыя прынцыпы могуць працаваць у любых іншых краінах, кажа ён.
Я мяркую, што для любой кампаніі альбо арганізацыі, мэтай якой мабілізаваць людзей, трэба змяніць свой метад вядзення працы, выкарыстоўваючы падыход, які палягае ў тым, што трэба ўкладаць у людзей. Магчымыя розныя перашкоды палітычнага і тэхнічнага пляну, але ўсё залежыць ад таго, якім чынам вы кантактуеце з людзьмі. І не важна, 10 гэта чалавек ці мільён. Важна, як вы ставіцеся да іх.
Спадар Роспарс нядаўна адкрыў офіс сваёй фірмы ў Еўропе. Адказваючы на пытанні журналістаў пра гіпатэтычную магчымасць яе працы ў Беларусі, ён адказаў, што такіх намераў абсалютна не мае, як і не хацеў бы даваць нейкія парады беларускаму ўраду наконт паляпшэння яго іміджу ў свеце. Лорда Белла і іншых спецыялістаў у галіне піяру ён нават не ведае.
Я не ведаю нікога персанальна. Маёй кампаніі заўсёды шанцавала працаваць над тымі справамі, у якія мы верым, і выключна з тымі людзьмі, якіх мы лічым прыстойнымі.
Расказала Інна Студзінская. Пасля навінаў беларускае замежжа, а потым агляд лістоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі.